Ще одна важлива тема сьогоднішнього дня, і гість, який коментуватиме нам цю тему, це Володимир Гризко, український дипломат, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках, і так само заступник голови громадської організації «Рух за Україну» в НАТО, яка була створена от буквально 19 вересня. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Пане Володимире, сьогодні в нас є кілька тем, насправді, і візит генерального секретаря НАТО в Україну, і створення цього руху, який різноманітних зазнав коментарів вже і в соціальних мережах, і серед експертів, і так далі, як позитивних, так і різних, так, скажімо так.
Чи це прекрасно. Та, знаєте, це прекрасно, тому що, знаєте, часи КПРС давно вже минули, коли треба було суцільне добрямс або суцільна анафема. Тобто, я думаю, що нам своє робить, як казав колись класик, і це своє ми бачимо в тому, що будемо нести до нашої громадськості інформацію про те, що таке НАТО, чому нам це потрібно, тобто робити певну просвітницьку роботу, а з іншого боку, так само ставити в практичну площину питання про проведення всеукраїнського референдуму з цього питання, тому що нам досить витрачати час на безплідні дискусії.
А чи хто буде в НАТО українці проводити роз'яснювальну роботу і референдуми, щоб Україну туди взяли?
Хто буде проводити?
Для НАТО.
Для НАТО.
Ви знаєте, ми так само будемо це робити. Тому що тут інформація повинна бути з, так би мовити, двостороннім рухом. Мене, чесно кажучи, сьогодні трошечки одна фраза генсека НАТО засмутила, що, мовляв, ну і дуже інтенсивне співробітництво, воно десь так не таке вже й погане, і може бути таким собі ерзацем членства в НАТО. Мені здається, ми мусимо говорити про те, що Україна буде в НАТО, говорити про це дуже чітко і ясно, на відміну від тих оптичностей, я би так сказав, які ми періодично чуємо від наших високопосадовців. Ми начебто за євроатлантичну інтеграцію, але без вступу в НАТО. Ну як це? Це якось, так, знаєте, для громадськості не посилає чітких сигналів. От нарешті, слава Богу.
Це і для НАТО, мабуть, не до кінця чіткі сигнали посилає,
абсолютно,
до речі.
Абсолютно. От нарешті відмовилися від позаболкового статусу. Слава тобі, Господи.
Але ж коли це сталося?
Але ж замість цього треба сказати дуже чітко і ясно. Це була хибна лінія. Ми подивилися і зрозуміли, що таке так звана нейтральність і позаблоковість. Це нам коштувало десятки тисяч жертв, бо насправді, мабуть, йдеться не про тисячі, а про десятки тисяч людей, які загинули, бо пропали безвісті, або зазнали каліцтв і інших жахів. Про мільйони переміщених. То нарешті мусимо собі і всім сказати, ми хочемо мати чіткі політичні орієнтири. Як ми визначили, що ми хочемо стати членом Європейського Союзу, так ми мусимо сказати, що це тільки один стовп, на якому стоїть нормальна держава, а другий стовп – це безпека, це НАТО. Без цього ми зробити нічого не зможемо. Тому, власне, наша організація буде так само чітко і ясно доносити ці сигнали до нашого суспільства, але ж і пояснювати нашим західним партнерам, що ми не є прохачами сьогодні безпеки, як нас весь час хочуть подати. От стоїть бідна Україна і проситься до клубу. Та сьогодні ця бідна Україна на собі своєю кров'ю тримає фронт проти сучасного варварства в особі російського.
А ми це артикулюємо на рівні держави, за вашим відчуттям?
Хотілося б. Я не буду казати, чи так, чи ні. Я не присутній на цих переговорах, тому мені було б неетично говорити. Але я думаю, що це можна робити голосніше, щонайменше. І от наша якраз громадська організація, попри, так би мовити, як ви кажете, і позитиви, і негативи в оцінках, буде робити свою справу. І ми вважаємо, що ми робимо праведну справу, тому що хочемо зробити так, щоб українці всі від Луганська до Ужгорода і від Чернігова до Сімферополя були в безпеці, були такими, що почували себе захищеними.
Якщо ми вже заговорили про негативи, то тоді конкретизуємо це питання, щоб воно так не звучало ніби голослівно з нашого боку. Досить дискусійні, такі суперечливі коментарі були стосовно постаті першого президента України Леоніда Кравчука, так? Мовляв, його позиція не визначена в цьому сенсі. Спочатку він ніби не був прихильником цієї ідеї, тепер є одним з очільників цього руху. Як ви це прокоментуєте?
Ну, ви знаєте, сказати, що він зараз не є прихильником цієї ідеї, буде, ну, певною натяжкою. Я, як і багато інших колег, власне, які стояли біля витоків цієї ідеї, ми провели не одну дискусію на цю тему, і я вам скажу відверто свої особисті враження. Він є абсолютно щирим прихильником цього курсу. Тому що, знаєте, політичний досвід підводить до практичних висновків. І він дуже добре бачив, що, власне, ховається за лаштунками цієї так званої російської демократії, ще починаючи з 91-го року. І розповідав про те, яким чином тодішнє ще начебто демократичне російське керівництво оцінювало те, що відбувається. СНД було задумане, це було зрозуміло нам від самого початку, як просто ерзац СРСР з провідною керівною роллю Російської Федерації, ну і з повторенням всіх тих самих речей, які були у Радянському Союзі. Тому я не думаю, що для президента Кравчука це було відкриттям. Просто ці роки йшло певне формування позиції, і скажу вам відверто, що зараз, мабуть, він один з най, я би так сказав, відчайдушніших прихильників вступу України до НАТО.
А в чому там, це тільки... проявляється? Він якось дуже бурхливо говорить про це?
Відчайдушність? Ви знаєте, це проявляється просто в логіці його дій і його пропозиції, його ідей. Власне, ми не тільки хочемо артикулювати те, що ми будемо робити, а от буквально в суботу, коли відбувся з'їзд, ми зібралися правлінням обраним цього руху, цієї організації, і вже за тиждень ми збираємося знову з дуже конкретними пропозиціями відносно того, що збираємося робити. Тобто це і інформаційна робота, це і поїздки в регіони, це і робота з нашими західними партнерами. Одним словом, це от та практична річ, яка нам сьогодні надзвичайно важлива.
Якщо ми згадаємо 2008 рік, а ви, напевно, ще краще його згадаєте, ніж ми, тому що ви знали більше, що відбувається, звичайно, за лаштунками, ніж оглядачі і журналісти. Ну, для громадськості це була якась несподіванка, та тому що всі таки були в очікуванні плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році. Коли Україні і Грузії було відмовлено, це було таким холодним душем, скажімо, та, для громадян. Що тоді було не зроблено, можливо, правильно Україною? І чому так сталося?
Ви знаєте, тут питання не в Україні, на превеликий жаль. Питання в тому, що дві країни, Франція і Німеччина, маючи ілюзії відносно Російської Федерації, пожертвували і Грузією, і Україною. І от сьогодні ми маємо результати цих жертв, цієї політики фактично проросійської. Коли спочатку, у 2008-му, серпень місяць, агресія Росії проти Грузії, 14-й рік агресія Росії проти України. Отже, це зараз, ви знаєте, стало холодним душем для оцих самих керівників Франції і Німеччини, які розуміють, ну, особливо одна країна, я думаю, дуже добре розуміє, що насправді відбувається. І це, хоч і, ви знаєте, такий кривавий досвід, але мабуть, він такий, який дозволить і нам по-іншому подивитися на цю країну, тому що, ви ж пам'ятаєте, у нас же ж ейфорія від дружби навіки була безкінечною, так і для західних партнерів, які починають розуміти, що вони мають справу дійсно з країною, яка не вписується в цивілізований формат відносин з іншими країнами.
Така вічна довіра жертви. Ну, зараз уже якось, можливо, не так. Все ж таки, повертаючись, да, до України, яка завжди мала цю таку довіру довіру жертви, так, дивовижну. Нещодавно у нас у студії експерт Фонду демократичних ініціатив Марія Золкіна коментувала літні опитування українців стосовно вступу до НАТО, якби референдум там відбувався зараз, так? І там такі цікаві досить дані, що референдум би був за, але він би розколов Україну, оскільки там тільки лише пара відсотків за, більше ніж проти. Там, здається, 48-52.
А де, до речі, проходить, чи якщо це відомо, це лінія розлому? Можливо, ми про це пам'ятаємо, бо це віковий розлом чи територіальний розлом?
Ну, він там зменшується. Так, нам потрібно тоді шукати дані, так, щоб ми зараз не вводили наших слухачів в оману. Але наскільки, ну, оскільки ви так само плануєте, в тому числі якусь інформаційну роз'яснювальну роботу чи агітаційну, навіть я б її назвала, щоб не вживати слово пропаганда. Наскільки Україна готова голосувати на референдумі?
Ви знаєте, ми будемо готові тоді, коли ми поставимо перед собою завдання і почнемо до нього рухатися. От тоді у нас з'являється готовність. Коли ми чуємо, Україна не готова вступати до НАТО, то ми самі себе фактично дезавоюємо. Ми самі себе робимо недієздатними. Ну, якщо ми не можемо, то значить ми не можемо. Акцент має бути абсолютно іншим. Ми можемо, ми повинні, ми хочемо. Те, що зараз реально немає підстав для того, щоб справді подати заявку, це теж факт. І ми так само повинні про це об'єктивно говорити. Вся силова система була розвалена. Тобто у нас не було ні армії, ні міліції, ні спеціальних служб. Тобто це все треба створювати. На це піде певний час. Тому ми говоримо, дорогі друзі, не йдеться про те, що завтра Україна вступає до НАТО. Але йдеться про те, що ми оголошуємо цей курс як курс національний. Це важливо для нашого суспільства. Ми починаємо працювати. А відносно розколів, ви знаєте, ну я би все-таки думав, що нам потрібно не орієнтуватися на це от розкольництво, а просто активно працювати для того, щоб переконувати громадян в тому, що, власне, є насправді. До речі, я чув чомусь інші цифри. Цифри в 64% громадян, які підтримують. Хоча є різні.
Ну, різні служби, але, напевно, знаєте, дають різні дані.
Так. Але, от ви знаєте, я згадую 2008 рік, тоді, коли ми починали цю роботу, рівень підтримки був 19%. За рік ми змогли підняти цей рівень, і робилися соціологічні заміри, до 32%. Тобто за рік 13%. Це за тих часів, коли, пам'ятаєте, кульки в парламенті, оці всі речі, які робили регіонали і їжі з ними, комуністи і так далі. От сьогодні людям не треба пояснювати, насправді, чому нам потрібно мати безпеку. Тоді це було теоретично,
тому абстрактне поняття, абсолютно. Так.
Думали, що Росія – це друг навіки. Сьогодні ми розуміємо, який це друг. І сьогодні розуміють всі, що від цього друга треба пошвидше, як кажуть, убезпечуватися, скажімо так.
У мене є ще запитання на продовження цієї теми. Ми сьогоднішню розмову почали, зокрема, з того, що є такий потужний новинний привід – це візит генсека НАТО до України. А якщо абстрагуватися від історії безпосередньо вступу до НАТО, то з точки зору контенту, що ми важливого сьогодні почули під час публічних виступів генсека НАТО?
Ну, ви знаєте, сам факт його візиту є теж вже важливою подією, тому що це перший візит після того, як ми, власне, поміняли свою політичну орієнтацію, скажімо так, а з іншого боку, це перший візит НАТО після початку цієї абсолютно жахливої сторінки в сучасній історії, яка називається, я її називаю сучасним варварством з боку Російської Федерації. Тому тут важливо, що ми справді побачили бажання і однієї, і іншої сторони по-новому подивитися один на одного і на обох разом. Дивіться, започатковано буде зараз роботу нового формату НАТО. Вони піднімають статус свого представництва. Безумовно, було б добре, щоб і з нашого боку було зроблено те саме, щоб ми нарешті мали не посла за сумісництвом в НАТО, а мали окремого посла, який буде денно і нощно працювати над тим, що потрібно. Ми зараз маємо дуже важливий, мені здається, підсумок цього візиту, підписано угоду про координацію дій в протидії московській пропаганді. Це теж ті речі, які є дуже важливими саме для нашого внутрішнього, так би мовити, споживання. Тому що так чи інакше Росія продовжує намагатися забивати мізки наших громадян абсолютною дурницею. Отже, це так само дуже важливо. Мені здається, що ми починаємо, і це в дипломатії, взагалі в всіх цих справах є надзвичайно важливим моментом, більше довіряти один одному. Я був свідком того, що в деяких випадках наші натівські колеги просто щиро, але неофіційно казали, ви знаєте, таке відчуття, що з голів деяких ваших високих генералів і полковників радянський дух ще не вивітрився. А сьогодні, коли ми говоримо про оцю взаємодію, цього духу стає все менше і менше. Отже, ви знаєте, я би вважав, що цей візит є надзвичайно важливим, що це хороший імпульс для нас і для НАТО, але чого мені здавалося поки що не вистачає, це інструментарію. От як ми маємо з ЄС угоду про асоціацію як інструмент, так само ми повинні мати у наших відносинах з НАТО такий самий інструмент, яким, на мою думку, є план дій щодо членства в НАТО.
І от якраз повертаючись до цього, ви просто підвели фактично до цього мого запитання, чи хотіла його поставити, така перевірка на реалістичність, та тому що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні сказав, що він би хотів конкретних дій та на зустрічі з генеральним секретарем НАТО, і він говорив про 2016 рік як план дій щодо членства. Коли, які терміни, на вашу думку, мали би бути реалістичними, які кроки мали би передувати цим реалістичним термінам?
Ви знаєте, це політичне рішення. Насправді приймається політичне рішення, а потім сідають експерти і протягом дуже короткого часу розробляють по секторах, це все зрозуміло, калька вже є. Ви знаєте, всі країни, які
це
пройшли, тут не треба ніяких велосипедів, все зрозуміло, є стандарти, є підходи, є, так би мовити, часові рамки, все є. Потрібно просто політичне рішення. 28 країн кажуть, так, поїхали. Ми кажемо, так, приймаємо. Починається взаємна робота, і ми можемо, мені здається, від початку цієї роботи до того, що ми можемо подавати заявку, пройти цей шлях 4-5 років максимум. Це при навіть за теперішніх жахливих обставин війни. Тому я казав і кажу, і буду казати, насамперед потрібна політична воля. І з нашого боку насамперед, тому що це нам в першу чергу потрібно. І так само переконання наших західних партнерів, що це потрібно і також для них. Тому що я вам скажу чому. Сьогодні нема в НАТО жодної армії, яка має бойовий досвід з російським агресором.
Крім української.
Крім української, я про це і кажу. І дуже скоро українська армія буде справді найбільшою за чисельністю європейською армією. А для протидії оцьому варварству російському така армія є просто необхідною.
А тоді таке запитання від імені, фактично останнє сьогодні, але від імені адвоката диявола, тому що в цих опитуваннях, які я згадувала, проведені Фондом демократичні ініціативи, там йдеться про те, що близько 25% українців побоюються, що наближення до НАТО ще більше зіпсує стосунки з Росією.
А куди ще більше, скажіть, пані Тетяно? Є ще далі, куди їх псувати?
От 25% тобто, думають, що мабуть, є.
Ну, так ми їм пояснимо, що вони помиляються всього-навсього. Це складно, але потрібно робити, тому що, ну, це знають, використовуючи мову агресора, це кажуть, що хоч кол на голові тиши, а тут ситуація не міняється. От ми будемо її міняти, тому що треба людям нарешті пояснити, що їхні ілюзії не мають під собою жодних підстав. Це вже все, розумієте, це вже той бар'єр, який проведено і який не подолаються, я думаю, навіть за пару поколінь. Тому що рови ненависті, які зараз вириті, вони, на жаль, не будуть швидко подолані.
Насправді це дійсно великий відсоток, 20%. І це матеріал вам великий для роботи.
Нам.
Вам. Та і нам. Нам. І в нам, нам. І вам. Що, нам всім.
Ви
так.
Знаєте, я в цьому плані дуже вірю в те, що і засоби масової інформації зіграють свою роль, тому що це дуже потужний канал поширення правдивої інформації. І якщо ми будемо це робити спільно, а я вас закликаю це робити разом з новоутвореною громадською організацією, от, тому, я думаю, будемо пришвидшеними темпами зменшувати цих 25% до 20%, а потім до 15%, а потім до 10%. Менше не буде. Тому що так чи інакше 10%, які у нас є, вони непідйомні. Ну, скажу вам просто знову-таки з аналізу статистики. Приблизно 10-12% будуть голосувати завтра за Путіна, і післязавтра, і через 5 років. Тут, ну, це Лівія, кажуть. Але я все-таки хороша перспектива.
Дуже вам дякую. Володимир Огризко, український дипломат, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках, а так само один з ініціаторів і заступник громадської організації «Рух за Україну в НАТО», був у нашій студії.